Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana pemazmur menyatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan sesuatu terjadi kepada umatnya, kecuali itu akan mendatangkan tujuan yang berharga di dalam hati dan kehidupan mereka. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan Tuhan, kiranya Tuhan juga mau mengampuni dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa maksud dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal yang ke-13. Ini merupakan suatu bagian yang sebenarnya agak menyedihkan dari kitab Mazmur. Daud telah menulis Mazmur ini dari pengalaman dan pencobaan yang dialaminya sendiri. Daud pada saat itu sedang dikejar musuh ketika ia menuliskan Mazmur ini. Mungkin oleh Raja Saul. Hari demi hari Daud mendapati dirinya dalam situasi yang demikian dan semuanya itu membuatnya menjadi putus asa. Dan dalam kegelisahan dan pikiran dan hati yang kalut itulah Daud berseru kepada Allah. Mari kita mulai melihat ayat yang kedua dari kitab Mazmur pasal 13 ini yang mencatat demikian. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Saudaraku, kita melihat Daud di sini kedengarannya sangat pesimistik. Ia merasa bahwa Allah telah melupakan dia sehingga kini ia sendirian. Apa yang Anda dapatkan di sini sebagaimana yang dijabarkan oleh seorang teolog adalah suatu keluhan yang panjang dan juga mendalam. Kemudian Mazmur 13 ayat 3 mencatat, Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Perhatikan di sini saudara, Daud bertanya, Berapa lama hal ini akan berlangsung? Pada saat ini Daud adalah seorang yang nampaknya sangat gelisah. Kemudian ia berpaling dalam doa kepada Allah, dan ini akan menjadi sumber dari kekuatannya. Sebagaimana Mazmur 13 ayat 4 mencatat, Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud berada dalam bahaya besar ketika ia menulis bagian dari Mazmur ini. Ia tidak berani untuk tidur oleh karena musuhnya itu akan membunuh dia. Namun di sisi lain, Daud sangat membutuhkan istirahat. Jadi di sini kita melihat bahwa ia meminta agar Tuhan melindungi dan memberinya kesempatan untuk dapat tidur. Kemudian Mazmur 13 ayat 5 mencatat, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Saudara, musuh tentu saja akan bersuka cita jika mereka dapat menangkap Daud. Kesukacitaan musuh bukan hanya terhadap Daud, tetapi saja tentu juga terhadap Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa Daud berdoa agar musuh tidak memanfaatkan situasi tersebut. Setelah terlepas dari saat yang sangat menghimpit ini, Daud kemudian meneruskan doanya dan keadaannya akhirnya pulih kembali dengan memiliki iman yang kuat dan percaya kepada Allah. Ini adalah sebuah mazmur yang indah, bukan? Kemudian Mazmur 13 ayat 6 bagian A dikatakan, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saudaraku, Daud tidak berpikir bahwa ia cukup pintar untuk bisa terlepas dari keadaan yang sulit ini dengan kekuatannya sendiri. Tentu saja ia berjaga-jaga, tetapi ia tahu bahwa hanya Allah yang bisa melepaskan dia. Allah adalah keselamatannya. Kemudian Mazmur 13 ayat 6 bagian B mencatat, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemanapun Anda pergi dan siapapun Anda, dan bagaimanapun keadaan Anda, Anda masih dapat menyanyi memuji Allah. Sementara saya menulis naskah ini, saya merenungkan bahwa di tengah pergumulan hidup yang ada, Tuhan begitu baik terhadap saya dan saya dapat memuji Dia. Demikian juga dalam Mazmur ini, kita telah menyaksikan pelarian diri Daud yang membuatnya putus asa yang mencerminkan kesulitan umat Allah pada masa kesusahan besar. Kini saudaraku, pembahasan kita selanjutnya memasuki kitab Mazmur pasal 14. Mazmur ini berhubungan dengan mazmur yang lain, terutama Mazmur 12. Dalam mazmur tersebut, Anda masih ingat bahwa kita melihat kebobrokan pola hidup pada zaman akhir. Kelihatannya, orang saleh sudah mulai menipis dan orang fasik yang memegang kendali. Sehingga kebobrokan, kejahatan, dan juga hukum rimba itu merajalela. Anda mungkin berpikir bahwa ini merupakan gambaran kehidupan masa kini, tetapi sebenarnya dikatakan, Anda masih belum melihat hal yang sebenarnya. Tunggulah sampai masa kesusahan besar tiba. Saudaraku, saya harap Anda tidak akan mengalaminya, karena umat Allah, mereka yang tercakup ke dalam tubuh orang percaya, itu tidak akan mengalami kesusahan besar. Allah telah mengatakan bahwa Ia akan melepaskan mereka dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Sebagaimana kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10 mencatat. Gereja yang saya maksudkan adalah orang percaya sejati itu akan meninggalkan bumi saat itu. Mazmur ini tentu saja mengetengahkan kehadapan kita tentang suatu kebobrokan dan kejahatan pada zaman akhir, yaitu pada masa akhir. Perhatikan pengaturan yang luar biasa dari mazmur ini yang dibuat oleh seseorang uskup. Ia membagi mazmur ini menjadi tiga bagian, yaitu kebobrokan dunia, kebencian terhadap umat Allah, dan kerinduan serta doa untuk keselamatan. Ini merupakan gambaran dari Mazmur pasal 14. Mazmur ini tentu sangat singkat, tetapi sangat penting. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari kitab Mazmur pasal 14 ini yang mencatat demikian. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Saudaraku, kata Ibrani untuk bebal dalam ayat ini adalah Nabal. Ini akan mengingatkan Anda tentang seorang laki-laki bernama Nabal yang menikah dengan seorang perempuan cantik bernama Abigail. Kisahnya diceritakan dalam kitab 1 Samuel pasal 25. Namanya tentu saja menggambarkan karakternya secara tepat. Nabal bertindak seperti seorang yang bebal. Kata Nabal itu dapat diterjemahkan sederhana, bodoh, tidak memiliki akal sehat, atau orang gila. Saya memiliki seorang sahabat yang sangat pintar dan juga sangat berhasil dalam berhadapan dengan orang ateis. Ia berada dalam sebuah kelompok pada suatu hari ketika seorang ateis berkata, saya tidak percaya bahwa Allah itu ada. Manusia tidak memiliki jiwa, dan ketika ia mati sama seperti seekor anjing. Saudaraku, sahabat saya itu menunggu sampai kelompok itu mulai membubarkan diri, dan kemudian ia mendekati orang ini. Ia berkata, saya tahu bahwa Anda mengatakan Anda adalah seorang ateis. Ketika mendengarkan ucapan ini, orang ini melancarkan suatu pembicaraan dengan kata-kata yang keras tentang keyakinannya bahwa tidak ada Allah. Lalu sahabat saya berkata, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda, di mana Alkitab berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Kata bebal berarti gila atau sinting. Entah Anda tidak jujur ketika berbicara tentang Allah seperti yang Anda lakukan, atau Anda hanya berbicara demi kepentingan banyak orang, atau Anda hanya orang bodoh dan memang benar-benar gila. Saya ingin tahu yang mana. Orang itu lalu berbalik dan kemudian dia pergi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengetahui fakta tentang alam semesta saat ini, maka sebenarnya hanya orang gila yang menyatakan bahwa tidak ada Allah. Manusia telah mendapati bahwa alam semesta ini bekerja secara lebih tepat daripada jam manapun yang telah dibuatnya. Dan tentu saja tidak ada jam yang dapat berputar begitu saja, tetapi ada pembuat jam yang membuatnya. Kita melihat bahwa alam semesta itu diatur waktunya secara lebih tepat daripada sebuah jam menyatakan kepada kita bahwa ada penciptaan dari alam semesta. Orang bebal menyatakan dalam hatinya bahwa tidak ada Allah, dan kini orang bebal mulai menampakkan dirinya. Kita pernah melihat penampakannya sekilas di dalam kitab Mazmur 10 ayat 4, di mana kita membaca bahwa Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pemikiran dari para ateis atau orang bebal itu. Sebuah terjemahan yang lebih baik ialah, seluruh pemikirannya ialah tidak ada Allah. Orang bebal ini memperlihatkan kebobrokannya yang terdalam. Saudaraku, ada banyak orang yang menyandang gelar PhD yang sedang mengajar di dalam alam semesta ini. Banyak di antara mereka sebenarnya adalah seorang ateis. Saya ingin mengutarakan hal ini dengan sangat hati-hati, karena hal paling rendah yang dapat dialami seorang manusia dalam kebobrokannya jelas adalah bahwa dengan menjadi seorang ateis. Itulah yang dikatakan dalam firman Allah. Jika Anda tidak percaya bahwa tidak ada Allah, maka Anda adalah orang yang gila, orang yang tidak normal. Anda tidak memiliki perasaan sama sekali. Memiliki IQ yang tinggi tidaklah cukup. Saya percaya bahwa Anda akan mendapati sebagian besar pengikut ateisme itu adalah pendosa besar. Tindak amoral merupakan salah satu ciri dari mereka. Selanjutnya Mazmur 14 ayat 2 sampai 3 mencatat demikian. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudaraku, Paulus mengutip ayat ini dalam Roma 3 ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kita melihat bahwa Paulus bukan hanya berbicara tentang ateisme, tetapi ia berbicara tentang setiap orang. Ini tentu saja merupakan gambaran Anda dan saya. Saya bukan seorang ateis, dan saya juga tidak berharap Anda seorang ateis, tetapi kita semua adalah orang berdosa. Kita tidak melakukan kebaikan. Kondisi manusia dalam keadaan bobrok dan tiga ayat pertama itu mengatakan kepada kita sampai seberapa dalam manusia bisa jatuh. Mereka bukan hanya melawan Allah, tetapi mereka juga memusuhi umat Allah. Selanjutnya, kitab Mazmur pasal 14 ayat 4-6 mencatat demikian. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendapati bahwa tidak ada orang kaya dewasa ini yang mau merelakan hartanya untuk membantu kaum miskin. Sedikit apapun jumlah harta yang Anda dan saya kumpulkan, itu akan dikenakan pajak sampai kita tidak memiliki apa-apa lagi. Namun entah bagaimana mereka sendiri tidak membayar pajak. Tentu saja Allah kenal akan sifat manusia, bukan? Ini merupakan gambar tentang mereka. Kini kita membaca sebuah catatan kemenangan. Sebagaimana yang tercatat dalam Mazmur 14 ayat 7 yang mencatat demikian. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Saudaraku, ayat ini memandang ke depan dalam mengantisipasi hari mulia ketika dari Sion akan datang keselamatan bagi Israel. Pada masa itu, Yakub akan bersuka cita dan Israel akan bahagia. Anda tidak dapat salah memahami ayat ini. Siapapun yang mengatakan bahwa Allah tidak memiliki rencana masa depan bagi Israel, akan mengetahui bahwa ia tidak tahu banyak tentang kitab Mazmur. Ia mungkin berupaya untuk menghindari apa yang dinyatakan dengan begitu jelas dalam bagian-bagian lain dalam firman, tetapi bagaimana ia dapat menyangkali bahwa seruan dari hari dan kesukacitaan pemazmur itu berada di masa depan ketika Allah mendirikan sebuah kerajaan di bumi dengan Israel sebagai pusatnya. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal 15. Ini merupakan sebuah mazmur pendek yang akan menutup bagian yang telah dimulai dari Mazmur 9. Jika Anda menelaah Mazmur ini, Anda akan melihat suatu perkembangan yang pasti. Mazmur 9 dan 10 itu menggambarkan manusia iblis yang memiliki ciri kesombongan dan juga kemandirian. Mazmur 11 itu berbicara tentang ujian terhadap orang benar. Dalam kitab Mazmur 12, kita melihat orang saleh di tengah kefasikan dan juga pola hidup orang fasik di dalam masa kesusahan besar. Kemudian dalam Mazmur 13 itu mencerminkan kesulitan hidup dari umat Allah pada masa kesusahan besar. Sementara Mazmur 14 itu memperlihatkan kepada kita kebobrokan manusia pada zaman akhir dengan sikap yang ateistik dan juga pola hidup hina dan suka memberontak. Kini dalam Mazmur 15 diceritakan kepada kita tentang mereka yang akan memasuki kerajaan itu. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari kitab Mazmur pasal 15 ini, di mana firman Tuhan mengatakan demikian. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya ada satu bukit yang kudus. Alkitab menyebutnya Sion, yang merupakan tanah Israel. Ia sedang membicarakan mereka yang akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kerajaan Kristus akan ditegakkan di bumi dengan Israel sebagai pusatnya. Kemudian, Mazmur 15 ayat 2-4 mencatat demikian, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Anda lihat dikatakan, yang memandang hina orang yang tersingkir, yaitu orang yang dicampakkan atau orang yang hina. Dalam budaya masa kini, hal sebaliknya itu yang sering terjadi. Seringkali kita menemukan orang yang hina itu dihormati, sementara orang yang saleh, yang jujur itu justru dihina. Dikatakan yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, berarti di sini kita melihat orang ini akan berupaya menjunjung tinggi kebenaran dan tentu dia tidak akan mengubah kisahnya untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian, Mazmur 15 ayat 5 mencatat demikian. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, tidak akan goyah selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Mazmur ini, Daud mengatakan dengan tepat apa yang dikatakan oleh Yakobus, sebagaimana dicatat dalam Yakobus 2 ayat 18 demikian. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudaraku, saya menyukai apa yang dikatakan oleh John Calvin. Dia mengatakan demikian, hanya iman saja yang menyelamatkan. Tetapi bukan hanya iman yang menyelamatkan. Siapa yang tahan berdiri di hadapan Allah? Tentu saja mereka yang memiliki iman kepada Allah yang telah menghasilkan suatu kehidupan yang benar. Saat ini ada banyak pembicaraan tentang Kristus yang akan segera datang, Namun demikian, saya tidak melihat banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka mengharapkan kedatangan Kristus. Saudaraku, jika Anda benar-benar percaya Yesus akan segera datang, atau bahkan jika Anda percaya bahwa pada suatu hari kelak, Anda akan berdiri di hadapan Dia untuk memberikan pertanggungan jawaban, maka saya yakin bahwa Anda akan merasa pasti bahwa Anda akan menjalani kehidupan Anda sedemikian rupa sehingga Anda dapat dianggap berharga di mata Allah, bukan? Ini merupakan suatu ujian yang sebenarnya yang akan membuktikan apakah Anda mengasihi Dia atau tidak dan berharap akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya atau tidak. Ini merupakan sebuah mazmur yang luar biasa. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab mazmur ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami dalam belajar akan kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.